У попередньому відео ми розібралися, чому за визначенням Ганни Арендт зло банальне. Бо всі найжахливіші злочини нацистів робилися звичайними банальними людьми. Але ми так і не відповіли на найважливіше питання. Яким чином цивілізовані німці в одну мить перетворилися на садистів та стали опорою злочинної системи? Крім Ганни Арендт, в цьому нам допоможе розібратися Джордан Пітерсон, Густав Лебон та Даніель Голдхаген. Далі стислий аналіз їхніх відповідей. Назвемо це топ-10 причин трансформації хорошого громадянина на кривавого ката тоталітарного режиму. Причина перша – мене змусили під страхом смерті. І дійсно, тоталітарна система побудована на підкоренні індивідуальної волі. Тому страх за своє життя змушував деяких людей співпрацювати з режимом або мовчати. Та Арендт твердить, що примус – це не єдине пояснення такої поведінки, вказуючи, що абсолютна більшість охоче і за власним бажанням підтримувала встановлений порядок. Ейхман теж себе називав жертвою, але дослідниця йому не вірить. Причина друга – якщо не я, то все одно хтось інший. Це поширене виправдання серед посібників режиму. Та тільки Арендт не погоджується з тим, що самі гвинтики називали себе безвольними істотами. Ніхто не примушував Ейхмана обіймати свою посаду. Він легко міг звільнитися. Проте практика відмови від кар'єри, статусу, грошей через етичні переконання не була поширеною. Причина третя – звичайне людське бажання добробуту та визнання. Але воно може стати злочинним, якщо заради нього людина готова вгамувати голос совісті і принести в жертву мораль. Власне, це одна з головних причин, чому люди стають співучасниками злочинів. Арендт зараховує цей гріх Ейхману також. Причина четверта – я законослухняний і добре виконував свою роботу. А те, що така робота полягала в масовому знищенні людей, мало другорядне значення. Арендт іронічно ставиться до спроб Ейхмана сховатися за законослухняність і етикою праці. Причина п'ята. Усі вважали, що вбивати євреїв нормально, і я теж. Ейхман торочив суддям, що його совість мовчала, бо ніхто серед його колег, друзів, знайомих не вважав, що не можна вбивати євреїв. Арендт ставиться до слів Ейхмана цілком серйозно, бо серед німців таке переконання було поширеним. І навіть поодинокі дисиденти не наважувалися перечити думці більшості. Причина шоста. Я причетний до чогось великого. Так переконував Гімлер своїх підлеглих, які займалися брудною роботою з остаточного вирішення єврейського питання. Кати вірили, що їм пощастило стати головними дієвими особами великої історичної події, що ніхто цього не робив до них і не зробить після. Причина сьома – я жертва пропаганди. Це, між іншим, улюблене виправдання колаборантів. Вони, мовляв, ошукані люди, що стали жертвою масового гіпнозу і маніпуляцій пропагандистської машини. Але людина добровільно відмовляється критично осмислювати реальність і охоче обманюється. Саме невміння мислити, пояснює Арендт, головну причину, чому люди підтримують диктатуру. Ні, вона не стверджує, що інтелектуал не може бути злочинцем. Навпаки, нагадує, що серед нацистів було багато освічених людей. Інтелект не запорука моральності, але здатність критично мислити, попри масове ось це божевілля, може зберегти тебе на світлій стороні історії. Причина восьма. Мені подобається принижувати іншого. Ганна Арендт занадто велике значення приділяла критичному мисленню, не звертаючи увагу на схильність людської пихи стверджуватися коштом приниження іншого. З її викладу можна зробити висновок, нібито німці вбивали і катували зовсім скучно і безпристрасно. Але як можна цькувати інших, не маючи особистої неприязні, ненависті, зневаги до жертви? Ці емоції завжди супроводжують конфлікт. Ось цю прогалину в теорії Арендт заповнює інший науковець Даніель Голдхаген. Його книга «Добровільні гітлерівські кати, рядові німці і Холокост» теж стала скандальною. Він доводить, що нацисти не просто монотонно вбивали, але й отримували від цього насолоду. Причина дев'ята. Я порядна людина, не здатна на злочин. З цим не погоджується відомий нині публічний інтелектуал Джордан Пітерсон. І закликає кожного визнати, що в тобі живе зла сутність. Саме через це добропорядні громадяни раптово перетворюються в негідників. Тоталітаризм тільки активізує індивідуальне зло, створюючи ідеальне середовище для ненависті, жорстокості, марнославства, жадібності, страху, ліні та ще нескінченної кількості людських пороків. Тому тоталітаризм – це синергія зла, коли зла воля політичної влади міцно сплітається з мільйонами злих людських істот. Причина десята. В натовпі можна чинити безчинство, не боячись бути покараним. Монстр, про якого говорить Пітерсон, стримується нашими вольовими зусиллями через страх перед покаранням. Але як тільки людина пересвідчує здається, що її злочин губиться в морі зла, вона дає волю внутрішньому звіру. Дослідник психології мас Густав Лебон був переконаний, що серед натовпу людські вади зберігають анонімність. Хоч як би не кратіло, але небагато наважиться самотужки розбити вітрину магазину. Але загубившись серед натовпу, зробити це не так вже й страшно. Ці пояснення допомагають зрозуміти суть радянського тоталітаризму, від якого 70 років потерпала українська земля. Адже звичайні люди теж були опорою комуністичної системи. Їхніми руками була зроблена вся брудна робота. Сьогодні істориками докладається чимало зусиль, щоб краще познайомитися з безпосередніми виконавцями терору. З архівних матеріалів можна дізнатися біографічні відомості чекістів. Це були звичайні люди, які забивали своїх жертв залізними палицями, умертвляли паяльною лампою, знущалися з трупів жінок після розстрілу. Якби Ганна Арендт подивилася на фото Наума Турбовського, коменданта Дніпропетровська, який в часи Великого терору власноруч розстріляв 2100 людей, вона б сказала так само – зло банальне. Інколи виникає сумнів в тому, хто більший маніяк – Сталін, який з кремлівського кабінету віддавав злочинні накази, чи рядовий чекіст, що вибивав зуби вагітній жінці рукояткою пістолета на очах її малолітніх дітей за те, що вона приховувала місце перебування свого чоловіка, класового ворога радянської влади. Цього куркуля здав чекістам сусід. Це трагічна історія мого прадідуся і моєї прабабусі. Класові вороги, політичні дисиденти, українські націоналісти, християни потерпали від цькувань насамперед найближчого оточення. Вони посміли мати власну думку, саме через це маса штампованих радянських людей їх ненавиділа. З них знущалися сусіди, однокласники, колеги.
І я полюбив Господа, я віддав себе йому на служіння.
І ось раптом після 91-го лояльні до системи маленькі негідники зникли разом з партійцями, стукачами, агентами. Точніше, не зникли, а вдали, що нічого не відбулося. У них, як і Вейхмана, було багато раціональних пояснень своєї поведінки. Банальність зла проявляється не тільки при авторитарних режимах. В ліберальних демократіях звичайні люди теж стають співучасниками великих злочинів. Особливо тоді, коли приймають за норму усталений суспільний порядок і панівні ідейні тренди. Той, хто вважає нормальним вбивство ненародженої чи евтаназії розумово неповноцінної дитини, нічим не відрізняється від нациста, що схвалював знищення євреїв. Він такий самий негідник, що прикриває свою гнилу суть ідеологічними лозунгами. Це тільки на перший погляд може здатися, що тоталітарні ідеології зникли. Фемінізм, гендеризм, неомарксизм, соціал-лібералізм мають теж недооцінену людиноненависницьку суть. Абортарії – це сучасний Освенцим і ГУЛАГ. Більшість з нас – активні чи пасивні співучасники цього злочину. І ті, хто голосно схвалює, і хто пошепки засуджує. Припускаю, що багато німців глибоко в душі теж проклинало систему, але одиниці повстали проти неї, подібно Бонхеферу. Темні часи повторюються, як і раніше, зло банальне. Та ми вперто цього не помічаємо. Натомість, переглядаючи фільми про ті темні часи, ми асоціюємо себе з добрими персонажами, які рятують єврейських дітей, закладають вибухівку під стіл Гітлеру. Звірства нацистів викликають почуття у нас праведного гніву. Ми не приймаємо на себе образ зла, не уявляємо себе на місці охоронця Освенциму. А Ганна Арендт пропонує нам саме це зробити. Бо добропорядний німецький бюргер у 33-му також не міг уявити, що через 10 років труїтиме в'язнів у смугастій піжамі. Банальність зла стосується не тільки епохи тоталітаризму. Зло завжди поряд і в нас. І якщо сьогодні не розібратися з ним, то вже завтра воно накоє чимало лиха. Перший крок – це визнати свою власну схильність до зла. Джордан Пітерсон пропонує познайомитися зі своїм внутрішнім монстром. Християнство – усвідомити свою гріховність. В сутності це одне і те ж. Другий крок – усвідомити власну відповідальність за свій вклад у несправедливу систему та прийняти рішення більше не бути її частиною. Інший варіант – це жити в ілюзії власної порядності, бачити скалку в оці сусіда, не помічаючи колоди у власному. Та все одно скрутні обставини вичавлять злобу назовні. Саме так сталося з жителями Нових Санжар, пам'ятаєте? Які кляли корупціонерів після перегляду ТСН, але але нищулися, як самі стали сумнозвісними героями телевізійних новин.
Люди з розбитими головами, щонайменше три поліцейські, які тримаються за очі, сутички не вщухають.
Переміна, яка сталася з багатьма українцями в умовах пандемії, це і є банальність зла. Показовою є історія чернівчанина, який одним із перших захворів на COVID-19, а сусіди погрожували спалити йому авто і влаштовували мітинги під під'їздом.
Якщо після того, як його забрали, її бачили на вулиці.
Забрали її, обробили під'їзд, чи що, я не знаю.
Цей хлопець одужав і знову зустрівся зі своїми сусідами, які пояснили свою поведінку, типу, ну, ми не знаємо, що на нас знайшло. В 45-му нацисти використовували подібні відмазки. В умовах нинішньої кризи дивних метаморфоз з хорошими людьми ставатиме дедалі більше.